93,9 FM.
Продължаваме с темата, която започнахме да коментираме днес в 13.30 часа, а тя е спазени ли са препоръките на международните наблюдатели за промени в изборния кодекс. Тук в студиото е Божидар Томалевски, председател на политическа партия Другата България. Добър ден, господин Томалевски.
Добър ден на вас и добър ден на вашите слушатели.
Тази тема ние коментираме доста отдавна в нашето радио и с вас, и с представители на други политически партии. Вие сте партия Другата България, партия на емигрантите.
Кажете и на българите, живеещи като емигранти в България.
И в България, и в чужбина. Как може да се улесни гласуването на българите в чужбина?
Много просто. Никой не е измислил топлата вода. Виждаме как това е организирано в другите европейски, не само европейски държави, и както се казва на компютърен език, копи-пейст. Има алтернативни методи за гласуване. Няколко кратно съм казвал, че това е гласуването по почтата, това е гласуването по интернет и също така организирането на предварително гласуване, което направиха руснаците, когато гласуваха за президентските избори. Беше преди няколко месеца.
Да.
Въпросът е, Има начини как това да стане лесно и да бъдат облегчени. Въпросът е, има ли политическа воля това да се случи? Защото, както вие споменахте, темата на предаването днес и въпросът към мен беше дали са спазени препоръките на ОССЕ. Еми аз на същия ред мога да ви попитам, спазени ли са препоръките на ОССЕ. Вие какво ще ми отговорите?
Те имат 32 препоръки, много ги коментираме.
12 от тях са лично копирани, не копирани, а ние сме дали това като искане към тях. 12 се припокриват с нашите искания. Обаче има ли някой в момента, не говоря само във вашето радио, който в България може да ми отговори, спазени ли са? Има ли някой информация какво се случи с срещата на ОССЕ? Има ли някой такава информация?
Не, тя остана малко като че ли по-встрани, по-в тайна. Сега чуваме само думи, но не и действия.
Чакайте малко. Значи в момента ОССЕ, как да ви кажа, това не е някаква организация малка.
Това е сериозна организация в Европа.
Най-сериозната организация в Европа. Не може една такава тема да бъде изместена от едни други теми, какво е примерно времето и дали е даден код жълто или код червено в България. Смятам, че това трябва да бъде на първа страница на всички вестници. Това още един път показва резистентността или по-скоро селективността на медиите в България към едни конкретни теми. Смятам, че с това, което се случва на изборите в Европа и не само в Европа, първото и най-важно нещо, дневния ред на медиите е именно такава среща. За тази среща единствено само може да ви отговори госпожа Фидосова. Може би нея трябва да поканите в студиото и тя ще ви отговори как тя е минала. Защото ОССЕ дойде и си тръгна, обаче какво се случи от тук нататък, аз не мога да ви кажа. Нямам информация, не знам и някой друг да има информация. Може би тя ще ви отговори по-конкретно на тези въпроси. Няма и някаква реална индикация, че се предприема нещо в посока корекции на изборния кодекс. Аз, между другото, правих една среща с вице-президента, с госпожа Попова, преди един месец и я запознахме с основните искания, които има партия Другата България и с желанието ни да можем да участваме пълноправно в изборите. Също така предупредихме госпожа Попова, че ако не се направят конкретни корекции в Конституцията и в Изборния кодекс, един подпис от страна на президентството за бъдещи парламентарни избори би ги подставил под въпрос, им под въпрос тяхната легитимност. Защото, знаете, има едни несъответствия между Лисабонския договор и Българската конституция, респективно оттам и Изборния кодекс. Но аз не виждам някой да иска да коментира тази проблематика с изборния кодекс. Не виждам такова желание и в други политически играчи. Няма, как да ви кажа, има едно повсеместно така разбирателство и мълчание от парламентарно представените партии. Ние от Другата България направихме една инициатива, която е съвместно с Конфедерацията на труда Подкрепа. Знаете, това е първия независим синдикат в България. И Европейската асоциация за защита на граждански права, която, забележете, е европейски орган, създадохме една платформа за честни избори 2013 или 2013 година, в която поканихме всички парламентарно представени и извън парламентарно представени партии и неправителствени организации да се включат. Като целта на тази платформа е да се изчистят именно тези несъответствия, които възпрепятстват възможността на гражданите да участват пълноценно и пълноправно в изборите.
И другите политически субекти отзоваха ли се на вашата покана?
Отзоваха се неправителствени организации, частни лица и една-две извън парламентарни партии. От парламентарно представените на кръглата маса, която беше на 3 май, се отзоваха единствено БСП. Но така или иначе не излезаха с някаква конкретика. Чакаме ги, ако имат нещо да кажат. Така или иначе ние направихме резолюция от тази кръгла маса, която влиза до края на месеца в Европейската комисия. И на 30 ще бъде втората кръгла маса. Виждате ли, дебата за препоръките на ОССЕ, изборните правила и това какво трябва да се промени, някак си е на съвсем друго место се води. Води се извън парламент.
Ще ви прекъсна за малко, защото имаме слушател на линията. Добър ден, слушаме ви. Може да зададете вашите въпроси към господин Томалевски.
Да, питам господин Томалевски, вместо да се интересува колко милиона българи са гласували или какво са гласували, не може ли партия Другата България да каже, вижте какво, ние сме против заустването на боклуците в Созопол и във Варна. Да не отиват в морето, ние искаме да имаме чисто морето, да идват чужденците в България, а също и българите на плажа. Няма ли да бъде по-добре, отколкото да се занимава с ОССЕ, госпожа Маргарита Попова и така нататък. И ако успее Другата България, ще има почитатели и ще има явен резултат. Примерно да няма заустване на боклуците в Черно море.
Окей, веднага ще ви отговоря.
Господин Коев.
Веднага ще ви отговоря, господин Коев. Всичко това, за което говорите, може да остане единствено и само в сферата на добрите пожелания, ако нямаме парламентарно или политическо представителство. Или колкото и да искаме това да се случи, на кого да го кажем. Ето и в момента искаме да променим конституцията, искаме да променим законодателството, изборното законодателство. След като нямаме парламентарна квота и не сме вътре в парламента, нищо не можем да направим.
Продължаваме нашият разговор тук в студиото с Божидар Томалевски, председател на политическа партия Другата България. С него коментираме дали са спазани препоръките на международните наблюдатели за промени в изборния кодекс. Господин Томалевски, кажете ми каква е вашата позиция за това дали трябва да има постоянна изборна администрация?
Лично аз и екипа от Другата България, ние мислим, че трябва да има постоянна изборна администрация, само че ситуирането на тази изборна администрация или ситуирането на ЦИК трябва да бъде направено по съвсем различен начин от този, който се прави сега. Или трябва да има 50% гражданска квота. Защото в момента, както казва един мой приятел от Париж, в момента ЦИК се ситуира от политически квоти. И какво се получава с близо 70% от избирателите, които не гласуват или не са дали гласа си в една или друга политическа формация, те нямат своето представителство. Или ЦИК, рефера, е от едната от единия от играчите, от единия от състезателите. Бих казал нещо друго. Това за ЦИК, за ситуирането на ЦИК, както и обжалването на неговите резолюции, на неговите решения, знаете, че в момента от 42 от решенията на ЦИК могат да се обжалват единствено и само 12, което е пълно безумие и никъде не се случва в Европа, няма такова нещо. Проблем обаче е много по-дълбок. И проблема се корени именно в резистентността на българските медии да отразяват едни истински неща, истински европейски начинания. Вие знаете ли за европейската така инициатива, която е под егидата на госпожа Вивия Рединг, която е комисар по вътрешен ред и човешки права? Инициативата се казва «Помогнете ни да защитим вашите права». Чували ли сте за това нещо?
Да, сега това е инициатива, която е подложена на доста широк дебат в Европа и тук стига откъслечно чрез някои от нашите евродепутати.
Знаете ли какво ще казва госпожа Вивия Рединг? Без права няма бъдеще. Това са нейни думи, не са думи на Божидар Томалевски. Без права няма бъдеще. Ако в Европа хората говорят за права и за бъдеще, и това не намира никакво място или някакво малко каре до некролозите или до обрелите във вестника, за какви медии, за какво отразяване европейско говорим? Как искате да имаме права да коментираме конкретни проблеми, когато медиаторите, обществените медиатори, това са медиите, те дори не, това не има на дневен ред. Как да го направим това?
Тук като че ли темата с демокрацията, с правата на гражданите бива заместена от друга тема. Това е темата за насъщния. Наблюдаваме масово обедняване на българите и безработицата. Как искате те да се интересуват от своите права при положение, че ги вълнуват много други проблеми, и как може да се справим с тази, с ударите на кризата?
Вижте, аз пак ще си позволя да цитирам госпожа Вивия Рединг, че без права няма бъдеще. Ако ние си знаем правата и съответно искаме те да бъдат, в смисъл да можем да ги ползваме пълноправно, със сигурност можем да защитим както своето работно место, така и своите, да отстояваме своите искания. Това е просто така наречения гражданско съзнание. Аз виждам в България, да, наистина има такава нали, някаква криза, но виждам в България едни хора, които под тежестта на кризата дори се отказват от елементарните си права.
И тук е въпросът, имаме ли будно гражданско общество в България и как то може да се събуди?
Аз мисля, че държавна сигурност, аз винаги обвинявам държавна сигурност за всичко, мисля, че тя се е постарала достатъчно добре през последните не 22, а през последните 60 години българските граждани да нямат права в България. Или те имат права повече в чужбина. Ако вие заминете утре за Испания или за Америка или за Скандинавия, където поискате, вие ще имате много повече конституционни граждански права в тези държави, отколкото в собствената си държава. Защото помислете си, ако не сте била последните 6 месеца в България, няма да може дори да гласувате и да си изберете кмета на вашето населено място. Виждате ли къде е несъответствието? Затова все повече и повече избирателите на другата България се увеличават. Заставате на терминал 1 и виждате, всички пътуват в една посока.
Господин Томалевски, как ще коментирате историческият успех на френската левица в Франция и победата на Оланд, и да очакваме ли ново политическо пренареждане в Европа и в България?
Безспорно, тази победа, бих казал, да, това ще бъде вторият социалист, който е на такъв пост във Франция, но мисля, че това е като следствие на цялостната европейска картина. Избирателите се умориха от традиционните политически играчи. Виждате каква е ситуацията в нашите съседи в Гърция, в Сърбия. Сега ще видите каква ще бъде ситуацията в Румъния, чието избори са сега есента. Ще видите, че все повече и повече влизат нови политически формации или формации от нашият модел, либерално-демократичен, центристски модел. Защото Европа като цяло, като философия, трябва да има една балансирана политика, а балансирана политика само с ляво или с дясно няма как да се получи. Вие знаете, на люлката, като поставите от лявата страна или от дясната страна, винаги се накланя на ляво или на дясно. Или либерал-демократичен центристския модел все повече навлиза в Европа.
Политическа партия Другата България би ли участвала в някаква коалиция и каква на следващите парламентарни избори, или бихте се явили самостоятелно?
До момента ние доказахме, че отстояваме своите принципи и не сме готови на всякакви компромиси, само и само за да присъстваме в парламент или в общинския съвет. Рано е да се каже, не изключвам възможността да има и коалиция, в зависимост от това, кои ще бъдат коалиционните партньори. Естествено, при едни нови субекти с едни реални тенденции, хора, които припознават това, което ние искаме да се случи и припознават нашите ценности, да, възможно да има такива коалиции. Ето, както виждате, днеска бих похвалил СДС, виждате, те дори отказаха коалиция с ДСБ. Да. Аз не искам да бъда, нали, техен политически гуру, но те са осъзнали, че бъдещето им може да се развива по един малко по-различен начин. Или когато всички политически партии, и казвам партиите на миналото, се отърсят от своите духове в гардероба или своите скелети в гардероба, както се казва в България, мисля, че тогава ще има една по-различна, по-балансирана политика, един съвсем друг парламент. Със сигурност следващия парламент ние ще бъдем вътре и той ще бъде много по-шарен от сегашния. А и това е европейската тенденция, да има по-голямо и по-широко представителство на различни прослойки от обществото. Или да е по-шарен парламента.
Коалиционният модел.
Точно така, точно така. Защото иначе монолитните управления никога не водят до добро. Това го е показало и времето.
Да, но пък българинът от друга страна като че ли иска твърда ръка и иска една политическа партия да управлява. Това се вижда поне от изборните резултати.
Не бих казал, че съм съгласен с вас, че българин иска твърда ръка. Поне нашите така изследвания, които сме направили в чужбина, как гласуват или какви са симпатиите на българските граждани в чужбина, определено не показват това. Има хора, които участват в по-малки политически формации, които симпатизират не на така установените вече имена, които не се кланят на определени личности и на партии. Напротив, мисля, че всеки един човек, който е поживял достатъчно дълго в чужбина или който е имал щастието и възможността да види как мислят и как се развиват едни други хора извън територията на България, почва да мисли по по-различен начин. Значи не почва, всичко не почва и не свършва с Позитано, нито пък с някоя друга централа.
Добре, благодаря ви за този разговор, господин Томалевски. Разговарях с Божидар Томалевски, председател на политическа партия Другата България.